Salut! În acest episod, Ion ne povestește despre cariera sa de medic, plecând de la studiile făcute la București, continuând cu timpul petrecut la o universitate la Paris și ajungând până în momentul de astăzi, el fiind medic la Londra. Așadar, te invit să asculți acest episod dacă vrei să afli cum l-a ajutat perioada petrecută în Franța în timpul studenției, de ce a ales să se specializeze la Londra, și câteva diferențe între cele trei sisteme, sistemul din România, sistemul din Franța și cel din Marea Britanie. Enjoy! Salut Ion, mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apar pe podcast. Mi se pare mișto ce ai făcut, ce ai studiat și mai ales ce faci în prezent, medic la Londra, așa că te rog mult de tot să spui câteva cuvinte despre tine și apoi să detaliem pas cu pas.
Bună, Ștefan, mulțumesc pentru invitație. După cum ai spus, în prezent sunt medic la King's College Hospital în Londra. Încă ne greu să mă obișnuiesc cu titlul de medic. Pe o secție de medicină internă. Am terminat studiile în România la Facultatea Carol Davila din București în urmă cu 2 ani. Ca parte a studiilor am urmat un an printr-o bursă în străinătate și anume la Paris, în Franța. Cam asta a fost pregătirea post-liceală, in a nutshell, I guess. Și după ce am terminat facultatea, am decis să părăsesc sistemul medical din țara natală și să mă mut în străinătate.
Ok, și acum ești la Londra. Ok, în primul rând, felicitări pentru ce ai făcut până acum, bravo. Vreau să începem cu studiile. Acum, noi ne-am cunoscut, de exemplu, la liceu, dar depinde de tine, vrei să începem, cred că e relevant să începem cu facultatea de medicină, nu? Așa-i? Sau cu liceul, depinde de tine. Ce?
Da.
De exemplu, întrebarea e când...
E relevant în contextul în care, da, cum am ajuns să iau decizia și dacă ar trebui ca o persoană de 17 ani să fie supusă unei alegeri de a urma o anumită facultate în care îi va decide mai mult sau mai puțin viitorul și o va forma în perioada aceea a vieții, care e destul de critică.
Ok, deci hai că ai anticipat întrebarea. Urma să te întreb când a fost cumva pe radar medicina și ai avut cumva în familie medici care te-au îndrumat și știai la ce să te aștepți sau pur și simplu a fost un anturaj? Știu că multă lume în liceu și colegi de-ai mei și colegi de-ai tăi sunt medici acum. Da. Cum s-a întâmplat? Cum ai luat decizia?
I just went into it a bit blind, really. That probably n-a fost o decizie foarte bună pentru o facultate ca asta. I guess it paid off in the end, in a way. M-am gândit, în timpul liceului nu eram foarte sigur ce vreau să fac, așa că am luat-o cumva prin excludere, cam la ce mă pricepeam mai bine și care profesori m-au susținut mai mult într-o anumită direcție. E întrebat de familie, dacă sunt medici în familia mea, nu în familia apropiată, știu că se poartă această meserie să se urmeze de către copii, tot așa. Da, pur și simplu în liceu m-am gândit cu ce materie mă simțeam mai confortabil și de asemenea cred că a fost și anturajul oarecum, pentru că am avut mai mulți colegi care s-au dus acolo la facultatea de medicină, nu eram foarte sigur ce vreau să urmez, am încercat să mă gândesc și dacă vreau să plec în străinătate, dar din nou, pentru că nu eram sigur, am zis ok, o să încerc să văd dacă îmi place medicina, să încerc să văd cum este un an. Știu că sună ciudat, dar cam așa a fost. Și după aia să văd dacă mai merge și mai departe. Cam așa a fost, sincer. Ceea ce probabil nu este un parcurs tipic pentru cineva care vrea să dea la medicină.
Destul de riscant, adică ai fi zis că cine în liceu, dacă nu știai cumva pe ce carieră să te axezi sau pe ce direcție, te-ai fi dus, nu știu, la AS sau la ceva, știi?
Da,
dar tu te-ai dus la una dintre cele mai grele.
Da, știu, dar nu știu, nu am fost, adică părinții mei întotdeauna au fost foarte supportive și nu m-au împins spre anumită carieră sau spre anumită decizie, mereu m-au lăsat să aleg ce vreau eu sau ce consider eu, că mi-ar plăcea ce ar vrea eu să fac. Da, nu știu, cred că a fost pur și simplu personalitatea mea care a vrut să aleagă ceva greu.
Ok, ce-ai recomandat?
Și lung.
Corect. Spune-mi ce recomanda acum unui licean, dacă la fel ar fi într-o situație în care nu e prea sigur de pe ceea ce vrea să facă mai departe, cum să-și dea seama?
Aș recomanda să se gândească sincer, să aibă o discuție sinceră cu el însuși, unde s-ar vedea în viitor și care este modalitatea de a ajunge în punctul acela. De exemplu, pentru mine, eu știam că cel mai probabil o să vreau să plec din țară. Nu m-am simțit pregătit la momentul respectiv, să plec cu facultatea, așa că am încercat să mă uit și la ce facultăți mi-ar putea oferi oportunitatea de a pleca odată cu terminarea acesteia. Și știu că pentru mine asta a fost un punct destul de important când am ales ce urma să fac. Dacă au posibilitatea, le-aș sugera să aleagă studii în străinătate.
Ok, o să ajungem și acolo. Mi se pare interesant, o să ajungem și la studiile în străinătate. Mi se pare interesant pentru că eu m-aș fi gândit că dacă vrei să fii mai ușor și mai la îndemână, să te duci pe inginerie sau pe economie, dar prin medicină, cred că trebuie să fii printre cei mai buni, nu să ai burse și să chiar să...
Mă refer mai mult, nu neapărat la burse în timpul facultății, ci mai mult la ce ai face după facultate. Și știu că m-am interesat, am de exemplu pe cineva în familie care a făcut facultatea, nu în familie imediată, dar care a făcut facultatea în România și apoi a plecat după terminarea facultății. Nu e ușor, nu a fost ușor, dar se poate. Pe de altă parte, după cum ți-am spus, inginerie, da, într-adevăr, nu am fost foarte atras de matematică în ultimii ani de liceu, așa că de asta am decis în momentul ăla să nu mai urmez calea aceasta, deși, da, după cum ai spus și tu, ar fi o opțiune destul de safe pentru a pleca, cât și economia.
Spune-mi dacă e ok să trecem mai departe la facultatea de medicină în București. Dacă vrei să dauzi ceva la perioada de liceu, practic era așa, cumva nedumerit, nu știai exact ce carieră ai să alegi și cumva ai decis să mă duc pe ceva ce e foarte greu, medicină. Și cum a fost primii ani la medicină? Adică cum ți-ai dat seama, băi, de fapt e ceva ce îmi place?
Studiile, nu vreau să mă laud într-un fel, studiile per se nu mi s-au părut imposibil de abordat. Era mai mult ce m-a deranjat și ce am observat că mă deranja, mai ales odată cu ce am avut acces și la alt sistem de învățământ, a fost maniera în care era predat și maniera în care studenții erau tratați într-un fel, mai ales având în vedere că facultatea se întinde pe o așa perioadă lungă de timp, la un moment dat părea că nu o să se mai termine.
Ai povestit de... Tu ai petrecut o perioadă la Universitatea din Paris. Cum a fost... ce diferență ai văzut între sistemul de la Paris și sistemul din Franța și sistemul din România cu privire la medicină, bineînțeles?
Ar fi, în primul rând, aș spune despre metodele de învățare și metoda de predare, vreau să spun, pardonul de învățare, concentrată mult mai mult pe practică și pe diverse situații practice cu care un tânăr medic absolvent se întâlnește în spital, pe când în România se învăța foarte multe teorie, foarte multe materii, care nu aveau nicio legătură aparentă între ele prin parcursul de învățare, dacă fac ce sens și zic. Da, într-adevăr, am învățat foarte mult, în România se învăța foarte mult, erau o cantitate foarte mare de materie, dar materiile erau strict, totul era strict teoretic, foarte puțin practic, foarte puțin accent pus pe, da, uite, dar tu o să te întâlnești cu omul ăsta în spital și nu o să, trebuie să faci niște legături între tot ceea ce ai învățat. Pe când în Franța, de exemplu, te învățau mult mai mult despre aceste legături și toată materia, practic, toate subiectele erau predate în așa fel încât să aibă o legătură între ele și să poți să manageriezi un pacient deteriorat, acut, în spital, care vine la urgențe, să zicem.
Cumva, uite, mă gândesc la aspectul ăsta, nu știu cum e la medicină, cum e nici în București, nici la Paris, niciunde. Bănuiesc că aveți materii separate de, cum să zic, cumva de psihologie, dacă zic bine, adică cumva cum să tratezi un pacient, pentru că nu cred că e destul de ușor să-i spui fie că trebuie să-i dai o veste în nasoală fie către
fel. Da, practic asta încerc să spun că lipsea din învățământul românesc. Era foarte multă teorie, foarte multe molecule, foarte multe situații microscopice, foarte multe instrumente, foarte multe substanțe, foarte multe lucruri de genul ăsta care nu sunt palpabile la sfârșitul zilei. Și am fost în Franța, am văzut ceva diferit, apoi am venit aici, am văzut ceva cu totul diferit. După cum îl spune și o colegă, am o colegă care a făcut facultatea cu mine, dar practic ce am învățat noi în facultate, nu, din păcate, nu ne ajută foarte mult aici.
Ok, asta e interesant, asta e interesant. Spune-mi, până să ajungem la diferențe strict profesionale, spune mai mult despre studii, adică perioada, de exemplu, petrecută la Paris, cât de mult te-a ajutat și la fel, dacă ai sfătui studenții să facă același lucru, să încerce și să experimenteze sisteme de învățământ din afara României. Sau nu neapărat din afara României, poți să, scuze când te poți să fii și în Franța și la fel să te duci în România sau în UK sau în altă parte.
Da, 100%. M-am gândit că o să-mi pun întrebarea asta și m-am gândit și la diferența aceasta între România și a plecat din România, străinătate și a venit dintr-un alt sistem din Uniunea Europeană într-o altă țară, precum România. O să mă concentrez mai mult pe situația de a pleca din România în străinătate, prin intermediul unei burse, da, sunt 100% pentru a sfătui pe oricine să preia acest avantaj pe care Uniunea Europeană îl oferă studenților și să plece un an, doi ani, știu că se poate și doi ani posibil cât mai mult să plece, mai ales dacă sunt la o facultate foarte lungă, să încerce să plece pe cât posibil și să învețe nu numai o modalitate nouă de predare, dar și, e foarte important, și o cultură diferită, o limbă nouă, mai ales în medicină, dar asta ca o paranteză, să cunoști mai multe tipuri de oameni, să ai deschidere mai mult.
Corect, uite, asta chiar e un aspect, scuze că te întreb, asta chiar e un aspect foarte, foarte interesant, pentru că până la urmă interacționezi foarte mult cu oamenii, cu pacienții și e destul de bine și benefic să fii empatic, să ai niște skill-uri din astea pe care le înveți eu și, bineînțeles, și dacă stai într-un singur loc, dar le înveți mai greu. Dacă te duci în mai multe locuri, e cumva o cunoaștere mai accelerată. Da, e interesant. Da,
și asta ar sfătui pe oricine. În primul rând, ar sfătui să, dacă e posibil să preia calea studiilor în străinătate încă de la bun început, dacă nu, din diverse considerente, să accede la o bursă Erasmus pentru că, sau orice altă bursă de studii, nu vreau să dau nume, pentru că nu le cunosc, probabil sunt mai multe, dar sunt. Așa că de ce să nu beneficiezi de ele?
Ok, corect. Și eu la fel, dacă, adică sunt în asentimentul tău. Spune-mi, de exemplu, ok, sunt diferențe din punct de vedere, din ceea ce privește sistemul de învățământ, cumva avem cu toții ideea asta că în afara României totul e cumva mai practic. Drept dovadă și în inginerie, din punctul meu de vedere, din punctul tău de vedere în medicină. Cum, uite, întrebarea este, studenții cum? Vedeai vreo diferență din punct de vedere al studentului, al puneau mai multe întrebări, erau cumva mai curioși, erau cumva mai critici sau erau cumva, vedeai vreo diferență?
Vedeam diferențe. În primul rând, o diferență foarte importantă pe care am văzut-o este că studenții în Franța, atât studenții în Anglia, pentru că lucrez și acum cu studenți în spital, cât și colegii mei din Anglia, toți sunt mult mai siguri pe ei. Da, chiar dacă nu au răspunsul corect sau nu, în orice fel de interacțiune, toți oamenii de aici am observat că sunt mult mai siguri pe ei și pot să pun aceasta doar pe seama faptului că studiile i-au pregătit în direcția asta, cât și suportul mentorilor universitari. Și nu numai, să zic, vorbim și de liceu și de peste tot, toată pregătirea academică.
Scuze că te întreb, de ce crezi că e asta? Pentru că l-am avut pe Dragoș, de exemplu, pe podcast, care la fel a studiat în UK și acum lucrează în Abu Dhabi, dar la fel mi-a spus că în UK diferența colosală era în faptul că lumea era sigură, studenții și young professionals erau siguri pe ei, știau să se vândă, știau să vândă o idee, știau să comunice mai eficient, ca să zic așa. Și cred că la fel a atins subiectul ăsta, că erau siguri pe ei și cumva a ajuns și la concluzia că studiile și nu doar studiile, ci întregul cu sistemul îi ajută cumva să fie siguri pe ei și să fie și critici, să fie și cumva diferiți. Interesant, interesant oricum.
Da, sunt de acord. Consider că este un, nu știu cuvântul pe care îl caut, un amestec al întregului mediu în care au crescut, cât și mediul academic în care au fost stimulați să pună întrebări, nu au fost niciodată făcuți să se simtă inferiori sau ca și cum întrebările pe care le-ar pune nu ar face sens. Mai mult, cursurile sunt structurate de așa fel încât să fie în permanență interacțiune cu public, cu studenții. Și eu merg la cursuri, acum am mai fost la cursuri și în permanență sunt structurate de așa fel încât audiența să participe activ la acestea. De asemenea, un alt lucru important pe care l-am observat în pregătire, mediul academic, foarte rar în timpul cursurilor academice, când au fost puse întrebări de către lecturer, foarte rar am observat ca la răspuns profesorul să zică nu e bine ce ai spus. Mereu spun da, e o posibilitate sau da, e bine sau da, dar putem să ne mai gândim și la altceva. Ceea ce în România nu se întâmplă.
Nice. Ce sfaturi ai?
Da, acest lucru te ajută să fii mult mai sigur pe tine, bineînțeles.
Uite, ce sfaturi ai avea acum să dai unui profesor, fie de liceu, fie de facultate din România, tocmai pentru a forma elevii și studenții, în a fi mai siguri pe ei și mai critici și mai dezinvolți și așa mai departe?
Unui profesor universitar, un sfat care poate o să sune neplăcut, ar fi acela că ar trebui să gândească că la sfârșitul zilei, motivul pentru care el se află acolo, în fața studenților, este pentru că aceștia au ales de bunăvoie să participe la cursul lui, au ales pentru că scopul lor este să obțină acea diplomă sau să învețe ceva, ei vin acolo de bunăvoie. La urma unui profesor este acolo și este plătit să fie acolo de către studenți. Și el trebuie să înțeleagă că slujba lui este aceea de a face studenții să înțeleagă și de a veni în ajutorul lor. Ceea ce cred că nu, această mentalitate nu este percepută în România. Iar unui profesor de liceu, la liceu cred că e puțin diferit. Nu știu, pentru profesor de liceu.
Cumva, dar cumva nu i-a fost privilegiat și eu. După ce... Am avut profesori mișto.
Da, să zicem. Da.
Da, e o diferență acolo și nu ești singurul care subliniază diferența asta, nu ești singurul chiar pe podcast care spune asta. Spune-mi ce a urmat după perioada petrecută în Franța, la Paris. Te-ai întors, bineînțeles, ai terminat facultate de medicină. Nu știu cum e la final, ai rezidențiatul sau ai un examen? Da, după...
Da, o să spun, după ce m-am întors din Franța, m-a urmat să am încă 2 ani de pregătire, urma apoi examenul de licență, care consta în pregătirea unei lucrări de disertație, cred, cât și un examen grilă, dacă mi-aduc bine aminte, nu prea mă mai țin minte exact, am încercat să uit acea parte a facultății. Nu pot să spun că mi-a fost de foarte mult folos. Iar după aceea, da, dacă depinzând de ce vrei să faci, dacă pentru a profesa în România este un examen de rezidențiat, cred că este un examen de tip grilă din niște cărți, compendii, cred că se numesc, care te ajută la pregătirea acestui examen. Nu m-a interesat acest subiect, nu am parcurs prea bine cărțile acelea, am știut că vreau să plec, așa că m-am concentrat spre a pleca în afară. Din nou, aici, nu am știut exact dacă vreau, pentru că făcusem deja anul în Franța, m-am gândit să plec în Franța, am susținut examenul de rezidențiat în Franța la terminarea facultății de medicină și am primit un post acolo, dar ceva m-a atras mereu spre Anglia. Cred că și faptul că aveam prieteni aici deja, câțiva pe, din timpul liceului, câțiva pe care îi cunoscusem chiar în anul din Franța, de la medicină, care locuia în Londra. Și pe de altă parte, nu, nu mă simt mai confortabil cu limba engleză decât cu limba franceză. Și...
Ok, te înțeleg. Da. Și tu cum vezi examenele astea? Examenul de rezidenția din România cu examenul din Franța și cu examenul din UK? Adică e... Care crezi că e... Nu cred că există o variantă corectă și... Dar care crezi că e cel mai benefic sau cel mai cu care crezi că te-ai aliniat cel mai bine?
Cred că cel mai bine m-am aliniat cu cel din Anglia, sincer să fiu. Examenul din România este o, din câte am înțeles și din ce am observat, este o copie a celui din Franța, o copie nereușită, din păcate, care se bazează pe niște compendii, în urma cărora sunt scoase un set de întrebări grilă, care la sfârșitul zilei îți vor decide locul pe baza punctajului, atât în privirea specialității cât și a orașului. În România, aceste grile erau, ca și toată informația din facultate, foarte ineficiente și informația nu era utilă, la urma urmei, din nou, pentru a te pregăti, pentru a te pune în fața unui pacient bolnav. Cele din Franța, deși erau tot grilă, aveau cazuri clinice și se urmau într-un fel un pattern cu care te-ai putea întâlni într-o situație de spital. Dar, din nou, era o informație foarte mare de reținut. Iar era util în vederea pregătirii unor viitori medici. Acum e debatable dacă e bine să ne bazăm viitorul pe niște punctaje sau nu. Pentru că, de exemplu, în Anglia, sunt locul pe care îl primești la terminarea facultății se bazează pe portofoliu și pe un interviu clinic. Nu știu care e mai benefic, dar portofoliu și interviu clinic sună mai simplu de acces, de a accede la acesta și te motivează mai mult să lucrezi în mai multe... Te motivează mai mult să lucrezi pentru a...
Da, cred că te motivează mai mult spre a te identifica și cu ce o să faci în practică.
Asta adică, vreau să spun. Adică, da.
Pentru că în practică...
Vreau să spun este că prin portofoliu și interviu îți poți da seama mai bine ce ți se potrivește și ai mai multe șanse să lucrezi, să te concentrezi, a-ți pregăti portofoliu într-o anumită direcție, pentru un anumit post sau o anumită specialitate.
Și uite, asta cu specialitatea cum e. În România, de exemplu, când înveți pentru rezidențiat, înveți, să spunem că vrei să fii medic neurolog sau, nu știu, orice soi de specializare, înveți înainte o anumită ramură sau înveți toată medicina și apoi alegi pe ce specializare?
Se învață, practic, pentru examenul de rezidențiat, compendiile acelea cuprind toate materiile pe care au fost parcurse prin facultate, în cadrul facultății, toate materiile clinice și în funcție de punctaj îți alegi un domeniu pe care vrei să-l urmezi. Similar este și în Franța. În Anglia, după terminarea facultății, în funcție de, nu sunt foarte sigur, în funcție de punctajul portofoliului și al interviului clinic, cât și al notelor din facultate, dacă țin bine minte, ești departajat într-o anumită regiune a Angliei, pentru un anumit spital pentru ce urmează a fi 2 ani de foundation training, în care faci mai multe stagii clinice în spital, iar după acești 2 ani de foundation training urmează în funcție de specializarea pe care vrei să o urmezi, îți pregătești un portofoliu strict. Dacă vrei chirurgie, îți pregătești un portofoliu strict cu chirurgie, dacă vrei medicină internă, strict pe medicină internă, în funcție de ce vrei să faci. Portofoliul poți să ți-l pregătești în acești 2 ani sau după acești 2 ani poți să lucrezi standalone jobs în specialitatea pe care vrei să o faci, în timp în care ai ocazia să îți adaugi la portofoliu diverse conferințe, prezentări, publicații. Se pune foarte mult accentul aici pe publicații, proiecte implementate în spital, teaching, foarte mult teaching pentru oricine, să faci teaching, teaching, teaching pentru
asta...
oricine, pentru colegi, pentru studenți, pentru oricine.
Da? Și asta cred bine, asta cred că e și în România, nu? Sau ar trebui să fie, cred că e peste tot.
Nu știu, sincer să spun, nu știu, nu cred, poate.
Ok. Și cum a fost la tine? Ai spus că te-ai specializat pe medicină internă?
Am făcut cei 2 ani de foundation, mi-au echivalat un an și apoi am muncit să le echivalez și pe cel de-al doilea, pentru că a fost puțin diferit, având în vedere că nu am studiat în Anglia. Și acum, de curând, am intrat practic în perioada aceea dintre specializare și foundation, în care lucrez pe o secție de medicină internă.
Ok, bravo. Și spune-mi cum e overall. Spune-mi din două aspecte, din punct de vedere profesional, adică să fii medic într-un spital din Marea Britanie și mai ales Londra, și cum e din punct de vedere cultural, adică nu știu dacă are sens. Bine, pacienții, da, una e să vorbești cu un pacient britanic, una e să vorbești cu un pacient francez sau un pacient așa mai departe. Dar cum e din punct de vedere cultural și profesional?
Din punct de vedere cultural, Londra ca oraș este un oraș în care sunt foarte multe culturi diferite, populați peste tot, pe suprafața globului. Așa că aceasta se traduce și în spital, și în spital o să fie la fel. Lumea este provine din foarte multe background-uri diferite. Mă refer acum la colegi, tot staff-ul medical, de la, nu știu, cei care întrețin curățenia până la consultants, medical consultants. Ceea ce toată lumea este, în general, mult mai prietenoasă, foarte approachable, foarte ușor de abordat. Pacienții la fel, adică sunt diferiți cu toții, dar asta cred că e peste tot. Pacienții provin din medii culturale diferite, etnii diferite, dar asta e în orice țară, mai mult sau mai puțin. Dar ceea ce cred că ajută la crearea unui mediu mai prietenos în spital de muncă, mă refer, este faptul că sunt foarte multe culturi diferite și foarte multă lume care provine din țări diferite, din locuri diferite. Cred că în spitalul în care lucrez, poate staff britanic este mai puțin de 50%, nu știu. Și ca să revin la întrebarea ta cu diferențele dintre sistemele din diverse țări, cultural și profesional, am atins punctul cultural. Pe scurt, despre diferențe în ceea ce privește dezvoltarea profesională, aș spune că în Anglia se oferă mult mai multe oportunități, în sensul în care lumea, medicii, respectiv colegii tăi, la urmă, la sfârșitul zilei, sunt mult mai dispuși să te ajute în a climb up the ladder și să te ajute cu orice, atâta de la informații, cât și de la a lua parte în proiectele lor de cercetare sau quality improvement projects sau audituri. Aici se fac foarte multe audituri. Eu habar nu aveam ce era un audit.
Ok.
Când am venit de la facultatea din România. Diverse lucruri care te ajută să-ți creezi portofoliu pentru a aplica spre anumite specializare. Mereu în Anglia aici, mereu vei găsi pe cineva dispus să te ajute. Mai mult sau mai puțin, dar va fi cineva care te va ajuta. Și da, după cum am mai spus, cere și cel mai rău caz care se poate întâmpla să te refuze. Dar dacă nu cer, nu o să știi dacă ai fi putut sau nu să primești.
Aici ai atins un subiect mișto, pentru că, la fel, e important să ceri și să fii curios și să nu să fii așa, un pic de, să ai un pic de nonșalanță. Adică,
vorbeam... nu se întâmplă nimic. În România este această cultură în care reprimată oarecum. Este trist să folosesc cuvântul ăsta, dar nu-mi vine altul minte în momentul de față. Da, am ajuns la concluzia că dacă nu cer, și asta mi-a spus și un coleg consultant destul de mare în grad, că da, cere, ce poate să se întâmple cel mai rău lucru decât să zică nu. Da, adică exact asta fac.
Corect. Uite, asta mi se pare foarte interesant, pentru că am avut și eu discuția asta și e foarte important, de fapt, importante două lucruri. Primul, să realizezi că, băi, nu le știi pe toate și e ok să zici că nu știu.
Da, clar.
Și al doilea lucru...
Nu, sunt de acord 100%.
Și al doilea lucru, să fii un challenge, să întrebi, băi, uite, nu știu XY, cred că poți să mă ajuți, hai să stăm de vorbă.
Da, și... atât despre ajutor, atât despre a primi ajutor, cât și despre, mă refer la absolut orice, nu numai în situația profesională, orice. Să zicem, dacă nu ceri, n-ai de unde să știi dacă nu vei primi. E foarte posibil să primești. Aici lumea nu, dacă nu știe, nu, asta nu e o problemă. Cel puțin mai ales în domeniul medicinei, unde sunt o cantitate foarte mare de informație. Avem foarte mulți specialiști pe foarte multe ramuri ale medicinei. Și nu știu, și când te întreabă cineva, și un pacient sau un coleg, îi spui, da, pentru mine, nu știu, dacă nu este out of the ordinary sau nu știu, nu e ceva ciudat, îi spui, nu știu, dar o să mă interesez și o să revin la tine și o să-ți spun ce m-ai întrebat.
Ok. Bine, Ion, spune-mi cum a fost, nu cred că a fost destul de ușor să parcurgi toți pașii ăștia, de exemplu și în facultate. Mi-ai spus că știai că vrei să pleci în afară, dar cumva ai avut modele de la care să te inspiri, care au făcut același lucru, au studiat fie la Paris, fie oriunde în altă parte, sau pur și simplu ți-ai urmat intuiția? De fapt, vreau să ajung la, tot am discuția asta despre mentori cu toți invitații și vreau să știu dacă ai avut cumva modele / mentori, poate fi, adică informali, bineînțeles, nu trebuie să fie ceva oficial, care te-au ghidat cumva în timpul studiilor și în timpul carierei.
Sunt conștient de faptul că e foarte important să avem mentori în viață care să ne ajute în a ne modela un anumit parcurs, poate. Nu știu, acum că mi-ai pus întrebarea, nu mă pot gândi la cineva. Bineînțeles, părinții mei m-au susținut, dar ți-am spus, au fost destul de open-minded, m-au susținut mereu în a urma orice cale vreau să urmez. Pur și simplu am știut că sistemul medical din România nu era făcut pentru mine. Am știut că vreau să plec în afară. Am menționat și puțin mai devreme că știam că vreau să plec încă din liceu oarecum, dar nu eram foarte sigur la momentul de față că I can take up that much of responsibility on me la 17 ani sau 18 ani. Așa că am muncit singur în direcția asta și când am plecat în Franța, am muncit singur în direcția asta. Am văzut-o ca pe oportunitate să descoper ceva nou și era ceva ce vroiam. N-am avut niciodată nicio problemă cu a pleca pe cont propriu, cu a experimenta pe cont propriu și chiar am fost mereu deschis în direcția asta. Pentru că m-am născut în București, am urmat toate studiile în București. There's only so much it has to offer. Și pentru mine nu prea oferea, nu mai avea nimic de oferit. Încă de în liceu nu mai avea nimic. Am simțit că nu prea mai are ce să-mi ofere foarte mult. Dar din nou au fost circumstanțele de așa fel încât am rămas acolo la momentul respectiv.
Ok, mi se pare matur. Adică cumva ți-ai urmat intuiția, știai ce voiai să faci. Mi se pare destul de matur. Overall.
Da, e puțin scary, sincer, pentru că nu pot să spun că niciodată n-am avut un plan foarte concret, dar cumva lucrurile s-au așternut prin faptul probabil că am avut o țintă. Ținta mea era să ajung în Londra.
Așadar, cred că e destul de benefic să, dacă ar fi să așa, să lăsăm un sfat pentru ascultători, să ai un goal din ăsta cât mai îndrăzneț. Fie că vrei să fii medic la Londra, fie că vrei să fii avocat la Londra, New York și așa mai departe, just do it.
100%. Și în direcția aceasta ajută foarte mult studiile în afara României. Indiferent dacă sunt făcute prin intermediul unei burse de studiu în timpul facultății sau dacă au oportunitatea și se simt capabili să preia această responsabilitate după liceu, eu în momentul ăsta, dacă ar fi un sfat pe care mi l-aș da mie în liceu, ar fi să preiau calea de atunci.
Corect, da, e destul de important. Bine, Ion, spune-mi dacă vrei să mai adaugi ceva. Uite, de exemplu, mi-ai zis că de fapt ai fost admis și în Franța, să profesezi în Franța, dar cumva ai ales Londra pentru că ai avut și prieteni acolo și cumva a avut o greutate în a-ți lua decizia. Cât de important e la fel, pe lângă a avea modele sau mentori, în a avea un network ăsta de prieteni care cumva să te ridice, ca să zic așa, sau care cumva să fie smart, ce să mai...
Da, ai dreptate, e foarte important la sfârșitul zilei și cred că te poți înconjura de oameni asemenea celor pe care i-ai descris, pur și simplu prin a avea o atitudine open-minded și prin a fi cât mai prietenos și cât mai deschis. Nu știu niciodată de unde poate să vină un ajutor sau de unde poate să vină o informație care te-ar putea ajuta. Și asta am descoperit și aici. Spre deosebire de România, aici toată lumea este foarte deschisă să te ajute. Niciodată nu o să spună, dacă e cuiva ajutorul, niciodată nu o să spună nu. Sau nu pot sau ceva similar. Mereu o să te ajute. Poate dacă ai prins într-o pasă proastă o să-și dea puțin ochii peste cap, dar foarte rar mi s-a întâmplat asta și tot am fost ajutat până la urmă. Și niciodată nu știi de unde poate să vină ceva bun, adică cu ce fel, cu cine, chiar și de la muncă poți să ai o conexiune în afara muncii, nu știu, să zicem la nivel cultural sau hobby-uri similare sau așa, și să rămâi prieten cu persoana respectivă și în viitor aceea te va putea ajuta. Pe mine m-au ajutat foarte mult persoanele de genul ăsta, pentru că sistemul de aici e foarte diferit de ce am. Eu habar nu aveam foarte multe despre el și lumea m-a ajutat, adică te ajută și nu trebuie să oferi nimic în schimb, trebuie doar să fii deschis.
Deci e destul de important să fii deschis, să vorbești cu oamenii și mai ales dacă ești medic sau dacă ești inginer și vrei cumva să progresezi, să te înconjori de oamenii ăștia care sunt cumva cu un pas în fața ta și să te îndrume.
Da, și să vină natural, adică nici nu e cazul să te pui efort de la un moment dat.
Corect.
O să vină natural, adică nu e cazul să te pui efort înspre a te înconjura. Mereu, dacă ești drăguț cu lumea din jur, dacă zâmbești la lumea din jur, dacă le spui bună dimineața când intri în birou sau pur și simplu ce faci sau bună, sau dacă le ții minte numele și le spui pe nume, lucruri care în România nu se întâmplă, știi? Nu știu, pur și simplu, oricine, n-ai de unde să știi cine o să te ajute la un moment dat sau de unde poate să vină un ajutor, cât de mic ar fi, pentru orice. Și dacă nu, măcar ți-a făcut ziua mai bună, mie mi-o face mai bună când cineva îmi zice pe nume și bună ziua sau bună dimineața.
Corect. Bine, Ion, spune-mi dacă vrei să mai adaugi ceva. Partea asta cu hobby-uri nu prea o ating cu invitații, că e așa un pic personal și mă acces mai mult pe partea profesională, dar la fel, din nou, nu e destul de ușor să faci, să fii medic până la urmă și mai ales în Londra. Spune-mi dacă ai vreun mecanism din ăsta care te ajută să faci față la stres, mai ales în situația asta în care am avut un an de zile, Marea Britanie deja nu mai are restricții din astea așa dure. Dacă ai avut un hobby sau vreo metodă care te-a ajutat să stai ok din punct de vedere psihic în toată perioada asta?
Este greu, a fost greu, sunt conștient că a fost greu pentru toată lumea. Toată lumea a avut de a face cu ceva în perioada asta și sănătatea mentală a fost afectată destul de mult în populație, mai mult decât în mod normal. Personal, am început să fac mai mult sport și mi-am dat seama că deși sălile de sport erau închise, am început să alerg mai mult în afară, în cartier și să fac cât și sport prin intermediul programelor online, care au fost destul de numeroase de când a apărut situația cu COVID-19. Am asta, sport. Le-aș sugera oamenilor să facă cât mai mult sport și să mănânce cât mai sănătos, pentru că te ajută. Pe mine chiar mă ajută, sincer.
Ai vorbit ca un adevărat medic.
Da, inconștient. Nu am vrut, n-a fost cu
voință. Spune-mi, sunt curios dacă în timpul studiilor făceai același lucru, adică făceai sport, alergai, pentru că la fel în facultate nu cred că era destul de ușor să faci față la examene, la învățat și așa mai departe. Cum ai făcut față?
Da, cred că sport. M-a ajutat destul de mult și am început cam de prin anul 2 de facultate, să mă gândesc, acum a trecut ceva vreme. Am început să alerg cam de pe atunci și să merg la sala de sport tot cam de pe atunci. Și da, consider că te ajută, mai ales dacă nu știu, să zicem că nu te ajută cu, nu te pune într-un mood mai bun, te ajută cu postura în cazul în care trebuie să stai foarte mult pe scaun sau foarte mult în picioare.
Din nou, medicul.
Vorbesc din ce am observat la mine. Adică pe mine m-a ajutat foarte mult cu postura și cu starea de spirit.
Bine, Ion, spune-mi dacă vrei să mai adaugi ceva. Mi s-a părut oricum foarte, foarte mișto ce ai făcut, ce faci jos pălăria.
Mulțumesc, apreciez. Mulțumesc, apreciez mult ceea ce îmi spui. Cred că mai multă lume ar trebui să încerce mai mult să iasă din zona lor de confort. Cred că asta ar fi un lucru bun de spus. Dacă ești drăguț cu cei din jurul tău, dacă îi ajuți pe cei din jurul tău, lucruri bune să vină de acolo. Eu am observat asta și nu multă lume face asta în România. Mai multă lume ar trebui să o facă.
Bine, Ivan, sfaturi. Mulțumesc mult încă o dată și ține legătura.
Mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut plăcere și sigur.